Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Prinsip berikutnya, prinsip yang ketiga, di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah, yaitu berdakwah dengan ilmu. Ad-da'watu ilallah ta'ala ala basirah, berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu. Jadi dakwah salafiyah mengajarkan apabila seorang muslim dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan amal, sebagaimana yang telah kita lewati prinsip yang pertama dan kedua, seorang muslim telah terbimbing dengan ilm dan dia telah beramal dengan ilmunya, hendaknya dia bersegera untuk menyampaikan ilmu yang telah diilmuinya kepada manusia dengan cara berdakwah kepada mereka, menasihati mereka, membimbing mereka. Ya. Demikianlah amalan para nabi. Dengan datangnya wahyu kepada mereka, mereka segera berdakwah dengan ilmu yang datang diwahyukan kepada mereka. Ayat dalam surat Yusuf telah kita lewati sebelumnya, firman Allah ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad alaihissalam, ini adalah jalanku. Aku berdakwah mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana, saya, wa manittabani, dan yang mengikutiku. Ya, jadi di antara yang diikuti dari Nabi alaihissalam adalah metode dakwahnya, cara berdakwahnya, yaitu berdakwah dengan ilmu. Ya. Seorang yang berdakwah dengan ilmu, dia berstatus sebagai dai. Ya. Sebagai dai. Dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah status yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat seorang da'i dalam firman-Nya dalam surat Fussilat, ya, ayat 33. Allah ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang paling baik ucapannya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak berdakwah, ya, mengajak kepada Allah. Wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh. Dia berdakwah mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada Allah, dan beramal soleh. Faqala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk bagian dari kaum muslimin. Ya. Ini maknanya mereka derajatnya diangkat. Paman ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya? Ucapan yang disampaikan, didakwakan dari ilmu, itulah yang terbaik. Adapun tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar. Karena seorang dai yang mengajak kepada Allah akan mendapatkan pahala seluruh orang yang mengikutinya. Seluruh orang yang mengikuti kebaikan yang dia dakwakan, yang dia serukan. Ya. Lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khair ila yaumil qiyamah. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia ajarkan, yang dia serukan, pahala mereka ikut dia dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka-mereka itu. Karena dia yang menunjukkan kebaikan itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man da'a ila huda, barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, adalah dia dapat pahala semisal dengan pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, hal itu tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Artinya bukan pahala orang-orang itu yang diambil. Mereka, orang-orang yang melakukan, mengerjakan kebaikan itu, mereka dapat pahalanya masing-masing. Dan dia dapat pahala semisal dengan pahala mereka semua itu. Tanpa mengurangi pahala orang-orang itu. Begitu pula pada hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis muttafaq alaih. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengan sebab engkau, dengan sebab ajakanmu, seseorang, satu orang saja yang mendapat petunjuk dengan sebab ajakanmu, itu sudah lebih baik pahalanya, lebih baik dibandingkan unta merah. Unta merah merupakan ya harta yang istimewa di masa itu. Ya. Nah, ini gambaran besarnya pahala mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu hal yang penting diketahui di sini bahwa tidak dipersyaratkan orang yang hendak mengajari orang lain suatu ilmu, ya, berdakwah menjadi dai untuk mengajarkan ilmunya, tidak dipersyaratkan bahwa dia harus menguasai seluruh hukum-hukum syariah. Ya, karena jika itu dipersyaratkan, maka akan membatasi, ya, dan sulit, ya, jika menunggu sampai menguasai seluruh hukum-hukum syariah. Akan tetapi seseorang ketika memiliki suatu ilmu dalam suatu perkara yang benar-benar dia ilmui, dia kuasai dalilnya, ayat atau hadis, ya, dengan pemahaman yang benar sesuai pemahaman salafus saleh, kaum salaf kita yang saleh, maka dia wajib untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Dia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Dalam satu perkara yang sudah dia ilmui, yang sudah dia ilmui, benar-benar dia kuasai ilmunya. Meskipun ya, di sana banyak perkara-perkara lain yang dia belum ketahui, namun perkara tersebut yang sudah dikuasai ilmunya, dia berkewajiban untuk mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Kita biasa mendengar hadis ini. Nabi memerintahkan kepada umatnya, ya, terutama pertama kali tertuju kepada sahabatnya, "Ballighu, sampaikan anni dariku, walau ayatan, meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ayat itu ilmu. Jadi jika sudah punya ilmu, ada satu ayat atau hadis yang dikuasai, yang benar-benar difahami dengan benar, disampaikan, didakwakan, ya, semampu yang bisa dilakukan. Ya. Naam. Nah, terkait dengan dakwah ini, di sini ada keterangan dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim. Ya. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Pada ta'liq beliau terhadap kitab Tauhid, ia menjelaskan, "Wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain." Labud, harus dalam berdakwah mengajak kepada Allah terpenuhi, harus terpenuhi dua syarat. "An takuna khalisatan liwajhillah." Yang pertama, dakwah itu dikerjakan dengan ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah. Apa makna mengharapkan wajah Allah? Ya, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Artinya mengharapkan surga, jannah. Karena dalam jannah, penduduk jannah, penduduk surga akan berjumpa dengan Allah, akan menatap wajah Allah. Penduduk jannah, penduduk surga akan menatap wajah Allah dalam jannah. Dan itu nikmat yang paling besar dibandingkan seluruh kenikmatan surga dan seisinya. Itu makna ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Berharap ingin melihat wajah Allah dalam jannah, yang ingin masuk surga. Jadi berdakwah bukan karena tendensi-tendensi duniawi, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Tetapi yang dia cari dengan itu adalah akhirat, pahala dari Allah di akhirat. "Wa antakuna waffa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Syarat yang kedua, dakwahnya itu dijalankan sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana bisa dakwah itu dijalankan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya dengan ilmu. Oleh karena itu kata beliau, wa ayyakuna da'i arifan bima yad'u ilaih. Seorang dai yang berdakwah, dia mengetahui, mengilmui apa yang dia dakwahkan, apa yang dia serukan. Fa in akhalla bil awwal kana musyrikan. Apabila seorang dai dalam dakwahnya dia tidak memenuhi syarat yang pertama, dia tidak ikhlas dakwah yang dijalankannya itu, tidak ikhlas, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu ibadah, amalan mulia, dan telah kita dengar diangkat manzilahnya, kedudukannya seorang dai, pahalanya besar sudah digambarkan tadi, ya. Maka hendaknya dijalankan demi mencari ridha Allah, cinta Allah. Apabila dijalankan bukan untuk mencari cinta Allah, ridha Allah, tidak ikhlas, berarti menyekutukan Allah. Ya. Wa in khalla bis-tsani kana mubtadi'an. Jika tidak memenuhi syarat yang kedua, dakwahnya tidak sesuai sunnah ajaran Nabi SAW, maka dia telah menjadi seorang mubtadi', pelaku bid'ah. Berdakwah ya tidak sesuai ajaran Nabi SAW, berdakwah tidak dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jika tidak ikhlas, maka terjerumus dalam kesyirikan, pelakunya musyrik. Jika tidak sesuai dengan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya, maka melakukan bid'ah, pelakunya menjadi mubtadi. Nah, oleh karena itu ulama menyatakan bahwa wasailud da'wah ila Allah tauqifiyah. Wasilah-wasilah, faktor-faktor pendukung dakwah ya, itu sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Jadi dalam berdakwah, metode yang digunakan, metode yang digunakan dalam berdakwah, wasail apa saja, ya, faktor-faktor ya pendukung yang dijalankan dalam berdakwah, metode yang dijalankan dalam berdakwah itu sifatnya tauqifiyah, yakni tatawaqqafu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, harus berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak boleh kemudian mengatakan tujuannya kita mau berdakwah baik untuk menyadarkan manusia sehingga tujuan menjadi ya dijadikan sebagai dalih untuk melegitimasi faktor wasilah yang ditempuh. Ya. Itu tidak boleh. Jadi jangan menggunakan kaidah al-maqasidu tubarrirul wasail. Tujuan ya menjadi dalih untuk menghalalkan segala wasilah atau faktor. Nah, sebagaimana telah kita dengar, ya, dakwah adalah jalannya para nabi. Dakwah adalah ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam adalah da'i, muballigh. Nabi rasul yang diutus untuk berdakwah. Ya. Mentabligh, menyampaikan amanah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, risalah syariah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepada rasulnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam jadi agama kalian. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi kita tinggal mengikuti, ya, ajaran Nabi alaihi wasallam dalam berdakwah, metodenya bagaimana. Nah, jangan sebagaimana yang misalkan yang diucapkan oleh sebagian dai mengatakan, ya, ketika menjadikan suatu acara-acara bid'ah misalkan sebagai wasilah untuk berdakwah, acara-acara dakwah yang dengan itu bisa mengumpulkan, ya, kaum muslimin di masjid, kemudian, ya, dia beralasan ini wasilah untuk berdakwah. Momen-momen seperti ini kita jadikan sebagai momen untuk mengajak. Jadi dijadikan sebagai wasilah dakwah, padahal bid'ah. Nah, jadi masuk dalam al-maqasid tubarriru wasail, maksud tujuan yang baik, ini tujuannya dakwah, ya, dijadikan alasan tadi untuk melegitimasi, melegalkan, menghalalkan, membenarkan wasilah tersebut, padahal wasilah itu pada hakikatnya adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa memangnya tidak ada cara lain selain itu? Itu satu-satunya jalan kan tidak? Ya. Banyak momen-momen kaum muslimin berkumpul, ya, di waktu-waktu sholat bisa dimanfaatkan. Ada tausiah kan begitu, setelah sholat subuh atau tausiah setelah maghrib, sebagaimana yang biasa kita lakukan, ataukah diundang untuk menghadiri majelis ta'lim, daurah. Ya. Adapun momen-momen yang diacarakan yang merupakan bid'ah, yang sifatnya perayaan, yang sifatnya bid'ah, ya, itu tetap bid'ah. Jangan kemudian, ya, itu dijadikan sebagai wasilah, ya, untuk berdakwah dengan alasan tadi. Nah, kesempatan orang banyak berkumpul, tidak bisa. Dakwah tauqifiyah. Dan hasilnya pun, ya, bagaimana mungkin bisa memperbaiki, ya, manusia jika wasilah yang digunakan saja sudah salah. Nah, mereka berkumpul, ya, dengan suatu wasilah yang sudah tercela, yang seharusnya mereka disadarkan dan menyadari, mengilmui bahwa perkara tersebut yang dijadikan wasilah itu batil, Itu bid'ah yang harusnya ditinggalkan. Justru diajak di situ menjadikan wasilah dakwah. Ini contoh. Ataupun ya perkara-perkara lain yang diada-adakan ya untuk dijadikan sebagai wasilah dakwah keluar dari ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip yang keempat, al-aslur rabi', ihtimam, perhatian yang besar dalam mengajarkan akidah salaf. Dalam mengajarkan akidah salaf. Ya. Dakwah salafiyah mementingkan perkara ini. Mengajarkan akidah salaf agar diilmui oleh kaum muslimin, diamalkan oleh mereka, dipegang sebagai ideologi mereka, akidah, keyakinan mereka. Jadi dakwah sunnah wal jamaah, giat dan perhatian yang besar dalam mendakwakan akidah salaf melalui majelis-majelis ta'lim, ya, majelis-majelis ilm, ataupun melalui tulisan-tulisan, ya, momen-momen dimanfaatkan melalui khutbah-khutbah Jumat, melalui ceramah-ceramah, muhadarah-muhadarah, tausiah-tausiah, ya, majelis-majelis ta'lim, daurah-daurah, melalui media-media yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk tulisan, ya, dalam media buku, ya, kitab, tulisan, majalah, atau kabuletin, nah, mendakwakan akidah salaf. Karena ini pokok, ini adalah perkara yang sangat prinsip. Ya, kita mengetahui bersama seorang Muslim, seorang mukmin berkewajiban mengimani 6 rukun iman. Seseorang tidak sah menjadi seorang muslim yang beriman dengan benar tanpa beriman dengan 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah. Al-imanu billah. Al-imanu bimalaikatih. Wa kutubih wa rusulih, al-iman bil yawmil akhir, al-iman bil qadri khair wa syarri, beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, beriman dengan para nabi dan rasul yang diutus, beriman di hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. 6 rukun iman inilah pokok-pokok akidah. Ya. 6 rukun iman inilah yang merupakan pokok-pokok dasar-dasar akidah. Akidah, ya. Keyakinan, ideologi dalam kalbu. Akidah yang pertama, yaitu rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, itulah yang dikenal dengan tauhid. Sehingga dalam ilmu akidah yang pertama kali dipelajari adalah tentang tauhid. Ini yang menentukan keabsahan iman seseorang. Boleh jadi ada orang-orang yang menampakkan rukun Islam yang lima, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, salat lima waktu dan seterusnya dari lima rukun Islam. Ya, berpuasa di bulan Ramadan, yang berzakat, dia berhaji, berumrah. Tetapi ya, akidahnya tidak benar. Dia tidak beriman. Nah. Orang-orang munafik keadaannya seperti itu. Orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW dan seterusnya. Orang munafik yang takut menampakkan kekufurannya secara terang-terangan karena ingin aman dalam barisan kaum muslimin, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dan seterusnya, meskipun sholatnya malas-malasan. Ya, mereka menampakkan itu agar diterima, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman dengan enam rukun iman, tidak beriman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Mereka menyembunyikan kekafiran. Sehingga tergolong munafik. Akidatan, i'tiqadan, nifaqan i'tiqadiyan. Munafik dengan kenifakan i'tiqadnya. Jadi bukan, golongannya bukan muslim. Boleh jadi ada orang-orang yang muslim, ya, dan dia beriman dengan rukun-rukun iman yang ada, tetapi ada penyimpangan-penyimpangan pada keimanannya. Dia salah misalkan dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu banyak. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan. Dakwah Salafiyah sangat mementingkan ini. Meluruskan akidah kaum muslimin. Meluruskan akidah kaum muslimin. Kita mengetahui bersama bahwa makhluk manusia dan jin seluruhnya diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, menauhidkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, yang maknanya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka menauhidkanku dalam ibadah, mengikhlaskan ibadahnya untukku, yaitu Allah SWT. Tidaklah Allah SWT mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab kecuali untuk merealisasikan tauhid ini, mengajak manusia kepada tauhid ini. Ya,
ini yang paling utama dibenahi, ya, tauhid. Banyak dari orang-orang yang mengaku dari kaum muslimin namun tidak mengerti tauhid, tidak mengerti syirik, tidak bisa membedakan mana tauhid mana syirik, ya. Muslim tapi melakukan praktik-praktik kesyirikan. Dan kenyataannya demikian. Sebagian orang yang kemudian mengenal dakwah salafiyah dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya dakwah salafiyah, melalui dakwah salafiyah dia mengerti tauhid. Dan tadinya dia tidak faham, tidak mengerti istilah tauhid, istilah syirik. Tidak mengerti akidah. Kemudian melalui dakwah salafiyah belajar akidah, belajar tauhid, bisa membedakan tauhid dan syirik, bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah, bisa membedakan antara ibadah dan kesyirikan. Nabi alaihi salatu wassalam pada sejarah hidupnya, dakwahnya, sirahnya kita mengetahui bersama, beliau mendakwakan tauhid 23 tahun. Ya. 23 tahun Nabi alaihi salatu wasallam mendakwakan tauhid. Setelah diangkat menjadi nabi rasul pada usia 40 tahun, sisa umurnya menjalani sebagai nabi dan rasul yaitu 23 tahun tidak lepas dari dakwah tauhid. Bahkan 13 tahun pertama setelah diangkat jadi nabi dan rasul ketika masih di Makkah, tidak ada yang lain kecuali dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian wahai Quraisy, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kalian akan beruntung. Ya. Kecuali setelah lewat masa 10 tahun, ya. Sebelum hijrah, pada peristiwa Isra Mi'raj, dan pada peristiwa Mi'raj itulah diwajibkan sholat 5 waktu. Dan terus ketika pindah, sudah hijrah ke Madinah, ya, baru kemudian menyusul syariat-syariat yang lainnya, ya, puasa dan yang lainnya. Dan itu pun terus 10 tahun setelah hijrah ke Madinah tidak lepas dari dakwah tauhid. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap perkara akidah. Karena ini penentu. Karena akidah apabila akidah seseorang lurus, selamat dari syawaib, dari noda-noda yang mengotorinya, yang menodainya, maka pemiliknya akan termasuk dari ahlul jannah, la mahalah. Itu sudah kepastian, mesti dia akan menjadi penduduk surga jika akidahnya benar, lurus. Meskipun dia mati dengan membawa dosa besar, kefasikan, yang dia tidak sempat bertobat,
dia mati sebagai seorang berstatus fasik, pelaku dosa besar, tetap terjamin akan masuk jannah. Walaupun nasibnya terkait dengan kefasikannya, dosa besarnya, tergantung kehendak Allah SWT. Jika Allah mengendaki dia dimaafkan oleh Allah, bisa langsung masuk dalam jannah. Jika Allah menghendaki dia diazab terlebih dahulu, kemudian setelah itu dimasukkan dalam jannah berkat dengan sebab tauhid yang dimilikinya, akidahnya yang lurus. Dan sebelumnya tentunya karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetap ada syafaat. Dan syarat syafaat, syafaat tidak akan diraih kecuali jika seseorang bertauhid, berakidah yang benar. Oleh karena itu ulama menyebutkan, mengumpulkan, menghimpun fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak, ya, dari tauhid, akidah yang dimiliki seseorang. Seperti yang telah kita dengar, menjamin pemiliknya masuk jannah, menjamin ya tidak akan kekal dalam neraka. Meskipun jika dia mati sebagai seorang yang fasik, membawa dosa besar dan tidak dia bertobat darinya, dia mati dan bukan tidak bertobat darinya. Jika dia di akhirat nanti Allah menghendaki tidak diampuni sehingga dia diadab dulu, dia akan tetap masuk nantinya dalam jannah. Nah, sehingga akidah yang dimilikinya, akidah yang benar tersebut, tauhid yang benar itu menjaganya dari kekekalan dalam neraka, tidak akan dalam neraka. Seandainya toh dia masuk dalam neraka, ya, merupakan syarat untuk bisa mendapatkan syafaat, yaitu muwahhid, seorang yang bertauhid. Nah, ini di antara keutamaannya, dari sekian banyak keutamaan. Ya, jangan dipandang kecil masalah ini. Masalah yang besar, masalah utama, paling inti, yaitu akidah, tauhid. Oleh karena itu, dakwah salafiyah sangat mementingkan ini, mengutamakan ini pertama kali, terdepan yang didakwakan. Pernahkah kita merenungkan makna ucapan Ibrahim Al-Khalil Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam pada firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mengatakan wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'bud al-asnam, dari menyembah patung berhala. Ini syirik, syirik akbar, menyembah selain Allah SWT. Berdoa khusus Nabi Ibrahim agar dijauhkan dari ini, dia dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ada riwayat dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dia mengatakan waman ya'manu syirka ba'da ibrahim, siapa yang merasa dirinya aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu menunjukkan ketakutan yang dirasakannya. Takut terjerumus dalam syirik. Penyembahan berhala, penyembahan selain Allah SWT. Sehingga berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dia dan anak-anak. Oleh karena itu kata Ibrahim At-Taymi rahimahullah, وَمَنْ يَأْمَنُ الشِّرْكَ بَعْدَ Ibrahim. Siapa yang merasa dirinya aman dari syirik setelah Ibrahim, Ibrahim pasti takut ada suatu salah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, di antara kita ada yang merasa aman, tidak takut terjerumus dalam kesyirikan? Ya, itu makna ucapannya. Ya, apabila seseorang terbenahi tauhidnya melalui dakwah salafiyah, dakwah sunnah jamaah, dia belajar terbenahi akidahnya, tauhidnya, dan ya akidah yang lainnya, rukun-rukun iman yang lainnya, akidahnya secara menyeluruh, tauhidnya dan rukun-rukun iman yang lainnya. Telah digambarkan tadi 6 rukun iman. Terbenahi. Ya. Sehingga jadi memiliki akidah yang benar. Yang lurus. Maka setelah itu akan mudah. Yang setelahnya akan mudah. Ya. Seseorang yang terbenahi akidahnya. Akidahnya lurus, akidahnya benar. Akan mudah. Ringan untuk beramal. Ya, karena dasar-dasarnya, pokok-pokoknya sudah terbenahi. Dan dengan itu sudah ada jaminan. Ya, sudah ada jaminan. Adapun jika ini tidak terbenahi, meskipun seseorang mengilmui amalan ini, amalan itu, rajin beramal ini dan itu dari amalan-amalan ibadah, tetapi ya, yang paling inti ini akidahnya, tauhidnya dan rukun iman yang lainnya tidak terbenahi, terutama tauhidnya, dia melakukan kesyirikan misalkan, ternyata dia melakukan syirik besar padahal dia giat beramal ibadah. Maka tidak ada gunanya amalan-amalan itu. Karena al-asl, karena merupakan pokok, ghairu sahih, ghairu mawjud, tidak benar, tidak ada. Tidak benar berarti tidak ada. Nah, yang akan masuk dalam jannah hanya muslim muwahhid. Muslim yang muwahhid. Dan amalan seseorang, meskipun dia beramal ibadah ini dan itu, maka tidak bisa ya semata dengan dia dilihat giat, rajin beramal ini dan itu, ya kemudian dikatakan dia orang soleh, orang baik, padahal pada saat yang sama dia melakukan syirik. Karena amal-amal itu semua tidak bernilai. Nah, habitat. Berguguran amalan-amalan itu. Tidak bernilai apa-apa dengan sebab syirik akbar yang dilakukannya. Nah, ini sebagai gambaran. Ya, kenapa dakwah salafiyah mementingkan ini pertama kali. Kemudian, prinsip yang kelima, al-aslul khamis. Yaitu ya, jadi di antara prinsip-prinsip yang ada dari prinsip-prinsip dakwah dakwah salafiyah, dakwah sunnah jamaah, karena waktu ya. Ini mungkin yang terakhir yang saya sampaikan, dan jika ada kesempatan di pertemuan yang lain kita akan sambung prinsip-prinsip berikutnya. Ya, anak pilih untuk menyampaikan yang prinsip yang kelima ini yang sebagai prinsip yang terakhir yang saya sampaikan pada kajian kita kali ini, karena anak telah menyinggungnya di awal pada muqaddimah, yaitu al-irtibat al-wasiq bi ulama sunnah, menjalin keterikatan yang kuat dengan ulama sunnah. Dalam arti, ya, makna menjalin keterikatan kuat dengan ulama sunnah artinya mengambil ilmu dari mereka, menimba ilmu dari mereka, istifadah, ya, mengambil faidah-faidah ilmiah dari mereka, juga istifadah faidah-faidah dari mereka dalam hal taujih dan irsyad, yaitu mengambil bimbingan dan arahan-arahan mereka, terutama dalam menghadapi fitnah-fitnah dalam dakwah. Dan masuk pula dalam kategori ini, ya, prinsip ini menjalin keterikatan kuat dengan ulama bagi keumuman kaum muslimin yang tergolong ammah, awam, yang tidak memiliki keahlian ilmiah, ya, tidak memiliki modal keahlian, ya, ilmiah untuk bisa membedakan sendiri atau memilah sendiri, ya, perkara-perkara ilmiah yang diperselisihkan. Misalkan dalam masalah tarjih, dalam masalah mentarjih, memilih pendapat yang lebih kuat dalam satu masalah yang diperselisihkan, sementara dia butuh untuk beramal, dia tidak memiliki keahlian untuk bisa membahas sendiri, kemudian menentukan dengan keahlian yang dimilikinya, ya, untuk memilih yang dianggapnya terbaik, terkuat dalam masalah itu, maka, ya, dia bisanya taklid. Dia bisanya taklid. Taklid artinya dia mengikuti pendapat seorang imam, ya, yang dianggap oleh dia paling alim, ya, paling berilmu. Nah, jadi taklid di sini bagi orang yang memang jalurnya yang bisa dilakukan adalah taklid, maka itu termasuk, ya, menjalin keterikatan kuat dengan ulama. Nah, dengan senantiasa menjalin hubungan keterikatan dengan ulama, menimba, mengambil ilmu dari mereka, mengambil arahan mereka, bimbingan mereka, fatwa-fatwa mereka, terutama dalam hal menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi. Dengan itu, dakwah akan terjaga dari kehancuran, dari kerusakan, dari penyimpangan. Ya. Nah, di antara kitab-kitab yang dianjurkan oleh ulama untuk diperhatikan, diberi perhatian yang besar, ya, untuk dipelajari karena mengajarkan manhaj, yaitu kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitab muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan imam dakwah yang besar yang datang setelahnya, yang menjadi mujaddid ya, di masanya, mujaddid dakwah salafiyah di masanya, yang kemudian dengan sebab dakwahnya, dengan sebab dakwahnya memperbaiki keadaan jazirah Arab di masa itu dan berdirinya Arab Saudi. Ya, yang merupakan daulah salafiyah. Ya, yang dasarnya adalah dakwah salafiyah. Yang alhamdulillah sampai hari ini terjaga. Yang dimaksud tadi adalah Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan sampai hari ini alhamdulillah negeri itu terus dijaga dan terus memproduksi imam-imam, ulama-ulama besar ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan dakwah salafiyah ya di dunia. Ya, termasuk yang kita kenal Imam Abdul Aziz Ibn Baz Lawafat, juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan di antaranya Syekhuna Al-Imam Mujaddid Da'wah Salafiyah di negeri Yaman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau adalah merupakan salah satu produksi ya negeri itu, menjadi alim di Arab Saudi ya, termasuk muridnya Al-Imam Ibn Baz. Beliau menjadi alim, belajar di sana, kemudian kembali ke negeri Yaman dan berdakwah dan memperbarui dakwah salafiyah di sana. Ya, kemudian berdatanganlah dari berbagai negeri thullabul ilm. Ya, termasuk dari negeri ini menimba ilmu kepada beliau dan kembali mendakwahkannya di negeri ini. Ya. Dan termasuk ini yang telah wafat. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih menyisakan murid-murid beliau. Ya, dari para masyayikh masih kita mengikat hubungan dengan mereka. Ya, di antaranya apa yang baru-baru ini kita mengadakan daurah, mereka adalah murid-murid Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Ya, seperti itu. Meskipun banyak dari murid-murid beliau yang lebih senior, tetapi mereka telah terjerumus dalam inhirafat, dalam penyimpangan-penyimpangan, sudah menyimpang dari dakwah Syekh Muqbil, dari dakwah salafiyah. Ya, sudah menyalahi prinsip ya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Dan alhamdulillah sampai hari ini di antara mereka ya yang menjadi rujukan kita, Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Naam, yang juga ada di negeri Arab Saudi. Dan beliau termasuk juga Syekh Muqbil, selain yang kami sebutkan tadi yaitu Ibn Baz, juga murid dari Al-Albani, salah satu dari 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah telah wafat. Nah, Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muqbil Al-Wadi'i. Ya. Jadi kita terus ada ikatan dengan mereka. Dakwah Salafiyah yang disampaikan di negeri ini melalui murid-murid Syekh Muqbil. Sebagiannya dari murid-murid Imam Syekh Rabi' bin Hadi. Dan juga bersama beliau sekarang termasuk rujukan kita itu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dengan terus kita mengikat diri dengan mereka, menimba ilmu dari mereka dan ulama-ulama yang direkomendasi oleh mereka. Ya. Maka dengan itulah kita akan tetap berharap, ya, kita terjaga. Namun jika kemudian rujukan kita ini, ya, imam yang ada yang disebutkan tadi telah memberikan peringatan tahdzir kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah atas suatu fitnah yang melanda dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun orang itu dari tadinya dari kalangan ulama yang terkenal, yang dianggap besar, namun telah melakukan penyimpangan, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Ya, jadi kita terus menimba ilmu dari mereka, kita terus mengambil taujih, irsyad, bimbingan, arahan mereka, terutama dalam menghadapi fitnah, dalam menjalankan dakwah salafiyah ini. Ya. Nah, sebagian daripada saudara-saudara kita yang tadinya seiring sejalan dengan tinggi kita dalam dakwah, namun kemudian melepaskan diri dari bimbingan mereka. Meskipun tadinya mereka juga berkuar-kuar, ya, sama dengan kita bahwa itu rujukan. Namun kemudian meninggalkan arahannya, bimbingannya, karena sudah termakan oleh fitnah. Demikianlah, ya. Namun ya, hidayah, taufik dengan Allah Subhanahu wa taala, syubhat banyak, kedustaan banyak, ya, sehingga terkadang seseorang dia berdalih menyangka dirinya masih merujuk kepada ulama kibar yang disebutkan, kepada Syekh Rabi misalkan, ya, dia menyangka seperti itu padahal ternyata dia sudah keluar dari bimbingannya, dikarenakan dia termakan oleh kedustaan-kedustaan, oleh informasi-informasi yang dusta. Oleh karena itu di sini pentingnya tasabbut, ya, dalam menerima informasi benar-benar dicek kebenarannya dan jika memang perlu ketika bingung, ya sudah. Jika punya kemampuan, tanya langsung, bertemu langsung kepada, ya, ulama tersebut yang merupakan rujukan. Tanya langsung misalnya kepada Syekh Rabi atau Syekh Ubaid. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Hafizahumullah. Nah, jadi ini prinsip, ya, yang kami sampaikan, dan kami sempat juga memberikan contoh di mukaddimah, ya, dan gambaran dengan prinsip ini terbedakan dakwah salafiyah sesungguhnya dan yang bukan, dan dakwah yang merupakan dakwah salafiyah dengan dakwah yang sudah melenceng dari dakwah salafiyah, meskipun tadinya dai-dai itu di atas dakwah salafiyah namun kemudian melenceng ketika sudah melepaskan diri dari keterikatan dengan ulama sunnah, justru mengikuti ulama-ulama yang sudah keluar dari sunnah. Ya. Sebagai gambaran ya, yang sempat anda gambarkan di mukaddimah, mungkin anda memperjelas ya, pada perjalanan dakwah kami, kami mendapati ada sebagian dari ikhwah yang ketika kita berbincang-bincang masalah dakwah, masalah manhaj, kemudian kami memberi penjelasan tentang prinsip dakwah salafiyah ya, menyebut rujukan-rujukan, misalkan menyebut Imam Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kami dulu ikut pengajian ya. Kami ikut pengajian Wahdah Islamiyah misalnya. Ya. Nah, itu juga rujukannya sama. Kami juga diajari untuk terikat, menjalin hubungan terikat dan mengambil ilmu fatwa dari mereka. Nah, kitab-kitabnya juga mengajarkan tauhid akidah. Jadi apa bedanya nih sekarang? Ya. Ketika kita singgung misalkan salah satu ulama, tayyib. Bagaimana yang kalian diajarkan tentang misalkan Yusuf Al-Qardawi? Nah, wah itu ulama. Ya, fatwa-fatwanya diambil, dimuliakan. Kitab-kitabnya jadi rujukan. Nah, di sinilah bedanya. Nah, dakwah salafiyah mentahdir dari salah satu prinsip dakwah salafiyah yang tidak sempat dibahas ya di sini adalah tahdir, memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan para mubtadi' ya, dai-dai mubtadi' yang menyimpang dan sesat. Nah, ketika kita mengangkat masalah ini, bagaimana dengan Yusuf Al-Qardawi misalkan? Tampaklah di situ karena ternyata mereka memuliakannya dan mengambil fatwanya. Pada saat dia bukan ulama sunnah. Ya. Dia adalah pengasung demokrasi. Ya. Sampai dia punya ucapan yang membawa kepada tingkat kemurtadan. Dan dia mengatakan, pernah ketika memuji demokrasi, dia mengatakan bahwa seandainya menjadi kandidat untuk dipilih jadi pemimpin, ketika dia memuji keberhasilan demokrasi di negara yang mereka sebut ya, negara Israel ya, meskipun penamaan ini tidak benar karena Israel itu Nabi Yakub ya. Ketika memuji keberhasilan demokrasi ya, orang Yahudi itu mengatakan seandainya yang jadi kandidat adalah Allah Subhanahu wa taala untuk dipilih dan kandidat yang satunya adalah seorang Yahudi, kemudian dilakukan pemilu, maka yang akan menang adalah Yahudi. Allah kalah. Bayangkan ucapan ini. Ibn Uthaymin ditanya langsung mengatakan orang yang murtad disuruh memperbaharui syahadat, taubat dan memperbaharui syahadat kembali. Syekhuna Muqbil dan kami hadir ketika kami berguru di Darul Hadis ya. Dammaj Sa'ad dari Yaman ba'dal asr. Setelah salat asar majelis diputarkan rekaman audio Yusuf Al-Qardawi tersebut dan Syekh Muqbil mengatakan jika dia maksudnya melecehkan Allah maka dia telah murtad keluar dari Islam, jika maksudnya ingin menjelaskan realitas bahwa yang namanya orang kafir itu lebih banyak daripada yang beriman, sehingga jika dihitung suara orang yang beriman kepada Allah memilih Allah maka suara orang yang tidak memilih Allah lebih banyak, hanya ingin menggambarkan bahwa orang kafir itu lebih banyak jumlahnya di muka bumi daripada yang beriman, maka ini tentunya kefasikan, ini tidak pantas ya, tetapi tidak sampai kepada tingkatan kekufuran. Ini tafsir Syekh Muqbil, minimalnya dia fasik ya, jika maksudnya melecehkan model kafir. Adapun Syekh Ibnu Uthaymin mengatakan dia murtad, itu sudah tidak ada kemungkinan lain kecuali itu bentuk pelecehan kepada Allah, istihza yang menjadikan orang yang melakukannya murtad. Sudah setingkatan seperti ini orangnya. Dan kita tahu sekarang dia menjadi rujukan ya, ikhwanul muslimin yang teroris bercokol dalam tubuh ikhwanul muslimin. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Ya. Ya, bagaimana keadaan dia? Dan dialah yang menyerukan dan menyemangati untuk melakukan khuruj, pemberontakan ya, melawan pemerintahan saat termasuk pemberontakan yang sempat terjadi di Mesir ketika itu. dan dia berpesta dengan kemenangannya. Ya. Nah, saat dibicarakan misalkan salah satu rujukan inilah terbedakan di sini. Ini yang kami maksud tadi. Ya. Terbedakanlah di sini. Nah, sehingga dia pun menyadari, oh, iya ini di antara dia membedakan. Nah. Baik. Jadi ini mungkin salah satu contoh yang kami angkat karena kami diingatkan waktu. Nah, maka materi kami cukupkan sampai di sini. Ini sudah mungkin ya. Baik. Ya, kita berjumpa di lain waktu insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.